Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Sosaday, Prayimit Nya Sdap Chiti Mitray, Pi Ratatini, Washington, Khnyom Sop Khamera Som Sva Kum Prayimit, Dai Baak Sdap Kamitip Sai Tam Ratshu Rabo VOA, Nau Prak Thangai Sok, ទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2025 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញការលក់ប្រព័ន្ធការពារប្រទេសនិងធម្មពលអាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែដ៏សំខាន់ការផ្អាកជំនួយអាមេរិកនាំឲ្យការងារត្រូវកាត់បន្ថយខ្លាំងនៅទីភ្នាក់ងារអន្តរប្រទេសនិងជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី 1 ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាគឺលោក Narendra Modi នៅឯសេតវិមានការពីថ្ងៃប្រហោះជាទីកន្លែងដែលពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថានឹងស្វះស្វែងដើម្បីបង្កើនការលក់ប្រព័ន្ធការពារប្រទេសនិងធម្មពលនិងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនិងនៅពេលដែលចិនបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ដែលសូមមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាយើងមានគោលបំណងស្ថាបនាការលក់ប្រព័ន្ធការពារទៅឲ្យឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងផ្ដល់អាទិភាពលើការប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិកលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី ក៏បានផ្ដោតលើការបញ្ចេញធម្មពលអាមេរិកទៅឲ្យផ្នែកផ្សេងៗរបស់ពិភពលោកហើយនឹងចាត់ទុកឥណ្ឌាជាប្រទេសនាំមូលធនធានធម្មជាតិសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់ធម្មពលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេមេដឹកនាំទាំងពីរនិងពិភាក្សាថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះអានុភាពពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាការពង្រឹង ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេច លោក Modi បាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធ X តាមខ្លឹមសារដើមថាលោករំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងស្ថាបនាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសកលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសរបស់យើងទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើការជិតស្និទ្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងដើម្បីអនាគតប្រសើរមួយសម្រាប់ផែនដីរបស់យើង
ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី 17 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2025 តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA ក៏នឹងមានផ្សាយលើទូរទស្សន៍អនឡាញផងដែរតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាកិច្ចព្រមព្រៀងរ៉ែដ៏សំខាន់មួយនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខក្រុង Munich នៅសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Scott Bessent បានពិពណ៌នាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលស្នើឡើងនោះថាជាខែលការពារសន្តិសុខរយៈពេលវែងដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននៅពេលដែលសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដល់ទីបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងហើយបានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់អាចត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Munich អ៊ុយក្រែនមានគោលបំណងទទួលបានការបន្តការជួយឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមងើបឈរដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងខណៈនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump បានថ្លែងថាបំណងរបស់លោកធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ធនធានរ៉ែកម្ររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការដោះដូរការបន្តការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារមួយដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំបានប្រាប់អ៊ុយក្រែនថាខ្ញុំចង់បានរ៉ែកម្រដែលមានតម្លៃ500ពាន់លានដុល្លារការប្រកួតប្រជែងសកលលោកសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់នេះជាការសំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះធនធានសំខាន់ៗរួមមានអ៊ុយរ៉ាញូមទីតានីញូមលីជូមស្យូងថ្មនីកែលនិងអាលុយមីញូមក៏ដូចជារ៉ែកម្រដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កំពូលនៃរ៉ែកម្ររបស់ពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនផ្គត់ផ្គង់ប្រហែល 40% នៃតម្រូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ធនធានទាំងនោះប្រទេសផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាណាដានិងប្រេស៊ីលការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្អាកការផ្តល់ថវិកាជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនកំពុងបង្ខំឲ្យទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ឈប់ការងាររបស់បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់នេះបើយោងទៅតាមពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការព្រមាននៃការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកកើតមាននៅពេលដែលអង្គការទេសន្តិប្រវេស IOM បានបញ្ជូនការជូនដំណឹងអំពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកទៅដល់ក្រុមបុគ្គលិកចំនួន 3,000 នាក់នៃបុគ្គលិកទាំងអស់ 22,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមប្រតិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃបុគ្គលិក 5,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងកម្មវិធីការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅសប្តាហ៍នេះថាខ្លួនមានផែនការកាត់បន្ថយការងារបុគ្គលិកចំនួន600កន្លែងនៃបុគ្គលិកបម្រើការងារទូទាំងសកលលោកប្រហែលជាង 20,000 កន្លែងដែលការងារភាគច្រើននៅមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាខ្លួនបានផ្តល់អាទិភាពលើការងារជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងហើយនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយនៅពេលដែលខ្លួនស្វែងយល់ផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងនៃការបញ្ឈប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានបញ្ឈប់សកម្មភាពនានាដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយផ្ទាល់ដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារការផ្អាកជំនួយថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរួមមានការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការបាត់បង់ការងារហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មនុស្សដែលកំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីទាំងនោះមុនពេលជំនួយបានផ្អាកសហរដ្ឋអាមេរិកជាម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការ UNHCR និងអង្គការ IOM តុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័តថាលោកយុនសុកយុលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដកចេញពីមុខតំណែងនិងត្រូវឡើងសវនកម្មម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលក្រុមចៅក្រមនឹងសម្រេចថាតើនឹងត្រូវដកលោកចេញពីតំណែងជាផ្លូវការចំពោះការដែលលោកប្រើប្រាស់ច្បាប់អាជ្ញាសឹកឬយ៉ាងណាអតីតរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះនៅតែមិនទទួលកំហុសនៅក្នុងសវនកម្មជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដោយលោកបានបន្ទោសទៅលើក្រុមប្រឆាំងដែលព្យាបាទចំពោះការព្យាយាមបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីវិលកាលពីខែធ្នូការព្យាយាមរបស់លោកយុនមានរយៈពេលតែ6ម៉ោងដោយសភាជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់អាជ្ញាសឹកនេះនិងបោះឆ្នោតដកលោកចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ទីភ្នាក់ងារ USAID អំពាវនាវឲ្យវិនិយោគដោយមានគោលដៅជាក់លាក់នៅបរទេសថៃចង់សាងសង់របងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តស្រកែវអ្នកតាមដានថាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារខ្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
Donald John Trump តាមរយៈវិធីសាស្ត្រអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលលោកត្រាំនិយាយថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យឡើងវិញលើកម្មវិធីជំនួយបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ USAID អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្តូរអ្វីខ្លះដែលអ្នករិះគន់ទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងស្នើឡើងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈវិធីសាស្ត្រ America First លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានសន្យាថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានលោក Deji Van បានបញ្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងអំឡុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹងកម្មវិធី Hannity Show របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ថា
The simple concept America first
គំនិតសាមញ្ញអាមេរិកដំបូងវាមិនមានន័យថាអ្នកស្អប់អ្នកផ្សេងទេវាមានន័យថាអ្នកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្បាស់ណាស់អំពីរឿងនេះដែលដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាអតិភិប
ក្នុងបរិបទនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យបង្ករយៈពេល90ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែមករានៅជំនួយប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio ថ្មីៗនេះបានបំភ្លឺថា
យើងបានចេញការលើកលែងចំពោះកម្មវិធីដែលចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងកាន់តែរឹងមាំក្នុងនោះមានកម្មវិធីផ្ដល់អាហារឬថ្នាំឬអ្វីដែលជួយជីវិតមនុស្សជាបន្ទាន់គឺមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការបង្កកនោះទេ
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជំនួយបរទេសភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលនៅភាគខ្លះនិយាយថាជារឿងចាំបាច់លោក Brian Clark គឺជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការពារជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន Hudson លោកបានសម្ភាសតាមរយៈ Sky ថា
ប្រហែលជាមានផ្នែកខ្លះនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយឬរៀបចំឡើងវិញដើម្បីព្យាយាមផ្តោតលើគោលដៅសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងការលើកកម្ពស់បទដ្ឋានវប្បធម៌ដែលយើងយល់ថាមានប្រយោជន៍និងមានប្រយោជន៍នៅទីនេះប៉ុន្តែនោះប្រហែលជាមិនចង់បានដោយប្រទេសគោលដៅនោះទេ
អ្នកវិភាគកិច្ចការបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University លោក Son Robert ថ្លែងតាមរយៈ Sky ថា
One of the things the Trump administration has been very concerned about is
រឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងគឺទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្ដោតលើភាពចម្រុះសមត្ថភាពនិងបរិយាបន្នជុំវិញពិភពលោកហើយអ្នកដឹងទេខ្ញុំគិតថាវាត្រូវបានគេចាត់ចែងខុសដល់កម្រិតមួយដោយ USAID ព្រោះប្រទេសមួយចំនួនជុំវិញពិភពលោកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការទទួលយកជាឧទាហរណ៍ការរៀបការអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើម
បុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID បានតវ៉ាតាមផ្លូវក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដើម្បីការពារការងាររបស់ពួកគេនិងចានចោលការរើនៃទីភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យារបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នៅសេមីការមិនផ្ដល់នាមតកូលទេអ្នកសេថ្លែងថា
យើងធ្វើការមិនមែនបង្ខំមនុស្សឲ្យគោរពអាមេរិកឬដោយប្រាប់មនុស្សឲ្យតម្លៃជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែដោយគ្រប់គ្រងពួកគេតាមរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវការហើយធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យពិភពលោកខ្លាចជាកន្លែងប្រសើរជាងមុនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
អ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការពារជាតិលោក Brian Clark បានមានប្រសាសន៍ថាការវិនិយោគរបស់ USAID មានគោលដៅកាន់តែច្រើននៅប្រទេសអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែប្រសើរលោកថ្លែងថា
ការវិនិយោគលើជំនួយមនុស្សធម៌ទោះបីជាពួកគេមិនចាំបាច់បង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនឹងអាចគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺល្អព្រោះវាលើកកម្ពស់អំណាចការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើកកម្ពស់ជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោក
គណៈដែលការវិនិយោគឡើងវិញនៃកម្មវិធី USAID កំពុងដំណើរការមន្ត្រីបានលុបចោលការផ្អាកកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាផែនការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអេដឬរ៉ាហ្វាប៉ុន្តែគ្លីនិកក្នុងស្រុកមិនបានបើកឡើងវិញភ្លាមៗនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថៃនាពេលថ្មីៗនេះបានផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខប្រទេសថៃគឺលោកភូមិធម្មវច្ឆាឆៃយល់ព្រមពិចារណាទៅលើសំណើរបស់អភិបាលខេត្តសាកែវនៅក្នុងការផ្តល់ថវិកាចំនួន885លានបាតដើម្បីសាងសង់របងប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខុសច្បាប់ កញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៃប្រទេសថៃយល់ព្រមទទួលសំណើរបស់អភិបាលខេត្តស្រះកែវក្នុងការសាងសង់របងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់នេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃយោងតាមសារព័ត៌មានថៃ PBS ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាការពិចារណាសាងសង់របងតាមព្រំដែននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកភូមិធម្មវីឆារឆៃរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខនៃប្រទេសថៃនិងក្រុមការងារបានចុះទៅខេត្តស្រះកែវកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកម្មភាពខុសច្បាប់មួយចំនួនដូចជាការឆោតបោកតាមទូរស័ព្ទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រំដែនកម្ពុជានិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមសារព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថាអភិបាលខេត្តស្រះកែវលោកស្រីផារិនយ៉ាផូធីសាតក៏បានស្នើឲ្យបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធឆ្លងដែនខណៈប្រជាជនថៃប្រមាណជា 30,000 នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួន8នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេមិនទាន់ឃើញភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មបែបណាមួយនៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយថាថៃពិចារណាគ្រោងសាងសង់របងព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រវែង55គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលនៅជាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ385លានបាត VOA ពុំទាន់អាចសំកាអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននៅឡើយទេលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាជួញដូរមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ការចាប់ជំរិតជាដើមគឺជាបញ្ហាស្នូលនិងមានកត្តាគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់និងបណ្ដាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាលោកថាការពិចារណាសាងសង់របងតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃរបស់ភាគីថៃគឺបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏គួរតែចាត់វិធានការក្តៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់នូវរាល់បញ្ហាទាំងអស់នោះផងដែរ
ចឹងបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានវិធានការក្តៅជាក់លាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់នូវបញ្ហាបទឧក្រិដ្ឋលបែងអនឡាញខុសច្បាប់ការបង្ខាំងមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនេះដែលវាក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រព័ន្ធហើយត្រូវតែមានវិធានការក្តៅ
ថ្មីៗនេះការរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលបែងអនឡាញឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងតែមានការកើនឡើងអាជ្ញាធរថៃនៅសប្តាហ៍នេះបានកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងរាំងស្ទប់សេវាទូរស័ព្ទដែលតភ្ជាប់ចេញចូលនៅក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតប្រទេសកម្ពុជាដែលអាជ្ញាធរថៃចាត់ថាជាសម្បុកមេឧក្រិដ្ឋឆោតបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលតែងតែឆោតបោកប្រជាពលរដ្ឋថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025តទៅកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីតាមវិទ្យុរបស់ VOA នឹងបន្តទៅផ្សាយនៅម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនេះឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1,575 kHz នៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប
់ស្របពេលអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរកឃើញថាកម្ពុជានៅតែមានអំពើពុករលួយខ្លាំងនិងបន្តបោះជំហានយឺតនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ពួកគេលើកឡើងថាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយលុះត្រាតែមានការពង្រឹងយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកតាមដានសង្គមក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារកង្វះទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលទាមទាររដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយសន្ទូចនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2024ដោយបង្ហាញថា កម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21/100មានតឋានពិន្ទុ0មានន័យថាពរលួយខ្លាំងចំណែកមានតឋានពិន្ទុ100មានន័យថាស្អាតស្អំខ្លាំងលោកមីសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបច្ចុប្បន្នអំពើពរលួយបានក្លាយទៅជាវប្បធម៌មួយដែលទាំងអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នកគោរពច្បាប់កំពុងប្រព្រឹត្តដោយសារគិតថាងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាលោកថាករណីមួយចំនួនដូចជាករណីផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងការផាកពិន័យដោយប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាដើម
នៅពេលដែលប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ផាកពិន័យទៅតាមតម្លៃដែលចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសគឺទាមទារចង់បានថោកបានអញ្ចឹងត្រូវការចរចាឡំបាអីចឹងទៅជាមួយនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏មានគោលការណ៍ខ្លះដែលយើងមិនដឹងថានៅពីក្រោយវាងណោមនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះក៏មានគោលការណ៍ដូចជាទំនោរដូចជាចង់បានលុយក្រៅដែរអញ្ចឹងទៅទាំងសងខាងហ្នឹងបើយើងមើលមែនតើទៅវាជាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចគ្នា
លោកបានថែមថាអំពើពរលួយនៅកម្ពុជាការចែងពីការឲ្យរង្វាន់ការឲ្យថ្លៃទឹកតាដល់មន្ត្រីឬនៅពេលពលរដ្ឋមិនឲ្យលុយលើសពីសេវារដ្ឋបាលនោះមន្ត្រីមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែតាមដានករណីទាំងនេះ
ខ្ញុំឃើញមានមន្ត្រីជួនកាលមានឃុំអីគាត់ខ្លះគាត់ល្អណាស់ណាបាននេះគាត់ប្រាប់ពលរដ្ឋគាត់តាមត្រង់ថានឹងមិនមានយកលុយមិនមានបង់លុយអីទេចឹងកុំបង់ហើយមិនបាច់ទៅកុំគិតអីច្រើនទៅទៅចាំតូនទៅមើលខ្លួនវិញទៅយកឯកសារទៅញ៉ាំសញ្ញាឲ្យហើយនេះជារឿងដែលត្រង់ហើយនិយាយទៅត្រង់ទៅត្រង់មកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនមានហុចលុយហើយមិនមាននិយាយអីទេមានតែមុខកញ្ញើដើរចេញអីអានឹងវាសឹកតែជាមានការបង្កប់នៅការលោភលន់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចេះតែខ្លាចចិត្តហើយកាលណាខ្លាចចិត្តទៅក៏គេតែហុចឲ្យ
បាទតាមលោកមាសនេះចំណុចសំខាន់ដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀបចំការជ្រើសរើសមេភូមិតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដោយយោងទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលពលរដ្ឋចង់បាននិងមិនត្រូវយកគោលការណ៍នយោបាយទៅលេងឡំនោះទេលោកអូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតថ្លែងថាដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមលុះត្រាតែពង្រឹងយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋលោកថានៅពេលប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នោះពលរដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់
ជាគាត់ក៏ព្យាយាមតរាភិរោះព្យាយាមចង់រស់ចង់រស់ហ្នឹងគឺដំណាគេចង់រស់ដែរយើងទៅយើងរត់បានទេអ្នករត់ទីក៏ពិបាកទៅដែរព្រោះថាបើគាត់មិនធ្វើតែផ្សេងធ្វើហើយពីទី2បើសិនជាគាត់អាចយកច្បាប់ពីខ្នងបានស្មើភាពគ្នាបានអាហ្នឹងគឺគ្នាដំណាគេទៅសោកពន់នៃពេកទេ
បាទតាលោកអូវិរៈការឲ្យសាគុណការឲ្យថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃកាហ្វេទៅមន្ត្រីពេលបំរើសេវាសាធារណៈគឺជាផ្នែកមួយនៃអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែការកាប់កេងថវិកាជាតិការផ្ដល់គម្រោងរបស់រដ្ឋដល់សាច់ញាតិជាអ្នកទទួលបានគម្រោងការប្រមូលពន្ធដោយលំអៀងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឬការលួចផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងដីធ្លីទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសុទ្ធតែជាទម្រង់នៃអំពើពុករលួយលោកអូវីរៈប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើអំពើពុករលួយអាចទិញមន្ត្រីបានដូចជាករណីលៀងលើកខ្វក់ដល់ក្រុមអូក្រិតជនការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬតាមរយៈក្រុមហ៊ុនល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញជាដើមនោះវាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់ជាតិដូច្នេះលោកថាការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយដូច្នេះទើបរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តនិងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដូចជាការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អនិងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសាធារណៈលឿនរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាការបង់ពន្ធផ្លូវឬការបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យជាដើមគឺពលរដ្ឋអាចបង់សេវាកម្រៃទាំងនោះតាមរយៈធនាគារឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយខ្លួនឯង
ពិតហើយថាមានការត្អូញត្អែលើកឡើងពីចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗពីមន្ត្រីបម្រើសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដែលលោកនៅមិនទាន់បានបម្រើឲ្យបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវាជាធម្មតាគឺថាក្នុងដំណើរការមិនអាចនឹងថាយើងឥតខ្ចោះទាំងអស់ទេបាទតែតែមានប៉ុន្តែបើសិនជាមានករណីនឹងកើតឡើងគឺអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងណាអាចណែនាំគាត់អាចដាក់ទូវិន័យខាងរដ្ឋបាលឬក៏ចំណាត់ការផ្សេងៗទៀតទៅតាមទំហំនៃកំហុសឆ្គងរបស់គាត់
កំសោយនៃយន្តការអនុវត្តនិងកង្វះឆន្ទៈនយោបាយនៅតែបន្តជាឧបសគ្គយ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះទាមទារឱ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្រាស់ក្រែលបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងគណនេយ្យភាពនយោបាយនិងនីតិរដ្ឋនេះបាទតាមអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបញ្ជាក់នឹងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Robert Kennedy Jr. ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីគឺលោក Donald Trump ដោយដាក់ការសង្ស័យទៅលើការគ្រប់គ្រងថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការដ៏លេចធ្លោដែលត្រូវចំណាយប្រាក់របស់សហព័ន្ធចំនួន $1,700,000,000ការណែនាំវ៉ាក់សាំងនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏ដូចជាកម្មវិធីធានាសុខភាពសម្រាប់ជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Trump ដោយបោះឆ្នោតគាំទ្រលោក Robert Kennedy Jr. ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនៅសម្លេង52ទល់នឹង48ការបោះឆ្នោតគាំទ្រសម្លេងប្រកាសប្រកិតនេះកើតឡើងទោះបីជាមានការស្ទាក់ស្ទើរចំពោះទស្សនៈរបស់លោក Kennedy លើវ៉ាក់សាំងក្តីហើយថានេះគឺជាការលើកកម្ពស់ផ្នែកនយោបាយមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានរឿងរ៉ាវនយោបាយខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Kentucky គឺលោក Mitch McConnell ដែលមានជំងឺស្វិតដៃជើងកាលពីកុមារភាពបានបោះឆ្នោតជំទាស់ដែលជាសម្លេងតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការជ្រើសរើសរបស់លោក Trump សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនិងនាយកផ្នែកស៊ើបការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងបេក្ខភាពរបស់លោក Kennedy គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទទួលយកទស្សនៈវិស័យរបស់លោក Kennedy យ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះពាក្យស្លោកធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុខភាពល្អម្ដងទៀតដោយដឹកនាំក្រសួងសុខភាពសាធារណៈឲ្យផ្ដោតទៅលើជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺធាត់នាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិក USS Harry Truman បានតាក់ទិនទៅនឹងការបុកគ្នានៅលើផ្ទៃសមុទ្រជាមួយកប៉ាល់ដឹកទំនិញនៅជិតកំពង់ផែ Port Said នៅប្រទេសអេស៊ីបនេះបយងតាមការឲ្យដឹងរបស់កងនាវាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកងនាវាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការបុកគ្នាបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធខណៈដែលកប៉ាល់ទាំងពីរកំពុងធ្វើចលនាការបុកគ្នានេះมันបានធ្វើឲ្យលិចទឹកឬរងរបួសមនុស្សនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះទេហើយมันមានការខូចខាតដល់ប្រព័ន្ធបើកបររបស់កប៉ាល់ដែរมันមាននាវិកនៅលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញឈ្មោះ Basitas M ត្រូវរងរបួសដែរនេះបើតាមមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់ដែលបាននិយាយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះដែលបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានលម្អិតมันទាន់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយទេនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Truman ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Norfolk រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនិងមជ្ឈមបូព៌ាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,675 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com តាម YouTube ឬក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.